7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Ce impact poate avea asupra Republicii Moldova nivelul record la care a ajuns prețul spot al gazelor naturale pe piața europeană? 7 localități moldovene au primit ajutoare europene pentru deschiderea de afaceri și crearea de locuri de muncă. Mai ascultați ecouri din presa internațională despre ultimele avertismente transmise de Vladimir Putin în criza ucraineană. Și un comentariu de Vitalie Ciobanu consacrat sondajelor de opinie. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului a aprobat rapoartele celor 9 cereri de ridicare a imunității pentru deputatul Ilan Șor venite din partea Procurorului General. Președinta Comisiei Juridice, Olesia Stamatea, a declarat la televiziunea N4 că joi legislativul va vota în favoarea ridicării imunității lui Ilan Șor. Olesia Stamatea spune că autoritățile mizează pe faptul că Israelul va permite extrădarea deputatului fugar, chiar dacă Ilan Șor deține cetățenia acestui stat. Stamatea admite că în eventualitatea în care va fi condamnat, Ilan Șor ar putea solicita să-și spășească pedeapsa în Israel. Potrivit regulamentului Parlamentului, ridicarea imunității unui parlamentar are loc cu votul majorității deputaților aleși, exprimat în mod secret. Potrivit legii, deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat, cu excepția cazurilor de infracțiune flagrantă sau trimis în judecată fără încuviințarea prealabilă a Parlamentului. Persoanele care vin în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe țări din zona roșie, inclusiv prin tranzit, vor fi obligate să prezinte rezultatul negativ al testului PCR COVID-19, chiar dacă au certificat de vaccinare. Noile măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19 la traversarea frontierei Republicii Moldova pe sensul de intrare se vor aplica din 27 decembrie, informează agenția IPN, citând decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Testul va trebui efectuat atât de persoanele nevaccinate, cât și de cele vaccinate. Iar confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Lista statelor din zona roșie va fi întocmită de Ministerul Sănătății începând cu 24 decembrie și va fi actualizată odată la 7 zile. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a mai decis că începând de mâine, 23 decembrie, accesul în incinta aeroportului internațional Chișinău să fie permis și însoțitorilor care vor prezenta certificatul COVID-19. Prim-ministrul Bulgariei Kiril Petkov a declarat astăzi că guvernul său nu a discutat și nici nu a luat vreo decizie pentru o eventuală desfășurare a trupelor NATO în Bulgaria, ca răspuns la acumularea de trupe rusești la granița cu Ucraina. Premierul Petkov a făcut comentariile astăzi, a doua zi după ce ministrul apărării Ștefan Ianev a declarat că desfășurarea de trupe suplimentare NATO în Bulgaria, membră a Alianței și a Uniunii Europene, nu se va potrivi cu interesele țării sale sau ale aliaților săi. Acest subiect nu a fost discutat nici în Consiliul de Miniștri și cu niciunul dintre partenerii noștri din NATO, a spus Petkov reporterilor. Ministrul apărării are propria sa opinie, care nu este deloc poziția oficială a guvernului nostru, a precizat noul premier de la Sofia. Comentariile sale vin pe fondul informațiilor, potrivit cărora Rusia a masat aproximativ 100.000 de soldați pregătiți pentru luptă în apropierea graniței sale cu Ucraina, ceea ce Statele Unite au spus că ar putea fi un preludiu al unei invazii chiar luna viitoare. Rusia neagă că plănuiește vreun atac asupra Ucrainei, susținând în schimb că Ucraina și NATO ar provoca tensiuni. Moscova cere garanții de securitate împotriva extinderii NATO în Ucraina, țară care nu este membra alianței, dar care și-a exprimat clar, chiar și în Constituție, dorința de aderare. În ceea ce privește posibila desfășurare a trupelor NATO în Bulgaria, premierul Petkov a spus că țara sa este și va rămâne un membru activ al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, iar astfel de decizii vor fi coordonate, cerând și folosirea maximă a mijloacelor diplomatice și pașnice în ceea ce privește securitatea Uniunii Europene și a flancului de est al Alianței NATO. Bulgaria, fostă membră a Pactului Comunist de la Varșovia, a aderat la Alianța Nord-Atlantică în 2004. Procurorii olandezi au cerut condamnarea la închisoare pe viață pentru 3 cetățeni ruși și un ucrainean judecați în lipsă, sub acuzația că ar fi jucat un rol important în doborârea avionului de pasager MH17 Malaysia Airlines deasupra Ucrainei în 2014, ucigând 298 de persoane. În considerațiile finale de astăzi, procurorii au spus că inculpații au ajutat la furnizarea unui sistem de rachete pe care separatiștii susținuți de Moscova l-au folosit și au tras o rachetă asupra avionului de pasageri. Avionul se afla pe ruta sa de la Amsterdam la Kuala Lumpur, când a fost doborât pe 17 iulie 2014 de o rachetă Sol-Air-Buk de fabricație rusească, trasă din teritoriul controlat de separatiștii susținuți de Moscova din estul Ucrainei, ucigând toți pasagerii și întregul echipaj. Cei patru suspecți, rușii Sergei Dobinski, Oleg Pulatov și Igor Girkin, precum și ucrainianul Leonid Harchenko, sunt judecați în lipsă. Doar unul dintre suspecți, Pulatov, este reprezentat la proces de avocați.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Prețul gazelor naturale pe piața europeană a rămas ridicat și astăzi, după ce a atins marți un nivel record pe fundalul unei cereri mari pe timp de iarnă și a tensiunilor geopolitice latente între Rusia și țările consumatoare. Prețul european de referință a depășit marți 2100 de dolari mia de metri cubi. Creșterea a fost alimentată și de știrea că Gazprom, concernul rus de stat, nu a rezervat capacități suplimentare de tranzit prin Ucraina pentru a trimite europenilor în luna ianuarie mai multe gaze decât planifica. Iar Germania a pus sub semnul întrebării darea în exploatare a conductei Nord Stream 2, care o leagă direct de Rusia, din cauza îngrijorărilor privind un atac rusesc asupra Ucrainei. Ce impact pot avea toate acestea asupra prețului la care cumpără gaze Moldova Gaz de la Gazprom? Formula de calculare a prețului la care s-a ajuns în luna octombrie nu a fost dată publicității, dar se crede că prețurile de piață joacă un rol. Liliana Barbăroșie a stat de vorbă cu experta Aura Săbăduș de la Independent Commodity Intelligence Services, un serviciu de analiză a informațiilor de pe piața energetică europeană.
Ați văzut și dumneavoastră, Rusia în ultima vreme nu a trimis gaze decât strict în măsura necesității, adică strict în cadrul obligațiilor contractuale. În ciuda faptului că era într-adevăr nevoie de aceste gaze și asta a făcut ca prețurile să crească, pentru că practic lumea este panicată. În alte condiții, probabil să zicem în condițiile în care prețurile ar fi fost la un nivel normal, dacă Rusia nu trimitea gaze pe o perioadă de timp, probabil că această creștere vertiginoasă și această volatilitate pe piață nu ar fi existat. Dar pentru că există deja o temere foarte mare, toată lumea e panicată, nimeni nu știe ce se întâmplă, practic asta face ca prețurile să crească extraordinar de repede și să există o volatilitate de neimaginat, care practic nu cred să mai fi existat în istoria piețelor de energie de când au început ele să existe așa în formatul în care sunt.
Iar răspunsul la întrebarea de ce Rusia face asta, adică de ce limitează...
Este foarte greu de știut. Desigur, Rusia are strategia ei și nu avem cum să știm, în primul rând, că asta este un secret comercial, în primul rând, în ceea ce privește Gazprom, și în al doilea rând că Rusia nu publică niciun fel de informații. Părerea mea este însă, deși nu aș vrea să fac niște afirmații absolut ferme, pentru că nu am date necesare care să susțină această afirmație, dar din câte văd eu și din câte încerc să îmi explic, este că Rusia, practic, deși are rezerve fabuloase de gaze, nu a investit suficient în extracție, deci în producția de gaze, a investit prea mult, practic a risipit bani pe niște conducte care nu sunt necesare. E vorba de Nord Stream 2, de Turk Stream, probabil pe parcursul anilor nu a investit în producție și acum vedem rezultatul. Pentru că eu nu îmi imaginez, chiar și politic fiind motivat Gazprom, că ar încerca să își facă rău cu mâna proprie, pentru că deja chiar astăzi vedeam o știre că Comisia Europeană va începe o investigație de antimonopol împotriva Gazprom. Deci există niște limite și chiar și politic fiind motivată această decizie de a nu trimite gaze către Europa, la un moment dat ar trebui ei înșiși să se gândească că își fac rău. S-au ascuns, practic, în spatele acestei aure de mister, că doamne, ei încearcă să forțeze mâna Europei să aprobe sau să certifice Nord Stream-ul, și numai atunci vor da drumul la gaze, de fapt se ascunde ceva care e mult mai banal, și anume faptul că probabil nu au aceste gaze disponibile, nu le pot pune la dispoziție pentru că nu au investit suficient.
Lumea se întreabă până unde pot ajunge aceste prețuri spot, iar în Republica Moldova e firesc că își pun oamenii aceste întrebări pentru că, așa cum mi se pare, formula de calcul a prețului de achiziție depinde în măsură mai mică iarna, în măsură mai mare vara și de prețul spot.
E foarte greu să vă dau un răspuns clar și ferm, pentru că, vedeți, dumneavoastră, acum o lună ne gândeam, prețul a ajuns la 1000, acum este trecut de $2000 și prețul probabil că va mai crește, pentru că, așa cum am spus, suntem doar la începutul iernii, depozitele sunt sub 50% și dacă va veni o perioadă îndelungată de frig, atunci va fi o mare problemă. De săptămâna aceasta și până în prima parte a lui ianuarie vor exista sărbătorile de Crăciun, Crăciunul de aici, apoi Crăciunul pe stil vechi, anul nou, când cererea va mai scădea, asta e clar. Apoi chiar vedeam, sunt unele cargouri de gaze lichefiate care se îndreptau către Asia și au fost redirecționate, deci se întorc în Europa, pentru că acum prețurile pe hub-urile europene de gaze sunt mai mari decât în Asia. Deci asta ar putea să echilibreze prețurile și să le mai scadă. Însă problema cea mare este această volatilitate extraordinară. Toată lumea e panicată. Lumea vede faptul că se golesc depozitele, se așteaptă la perioadă de frig și atunci, în momentul în care și cea mai mică problemă, zilele trecute au fost probleme la niște centrale nucleare în Franța, imediat a sărit prețul. Deci cea mai mică problemă este de natură să influențeze în mod radical prețul. Deci este mai mult o situație de panică, mai degrabă decât o reacție rațională la ceea ce se întâmplă pe piață.
Experta Aura Săbăduș de la Independent Commodity Intelligence Services, un serviciu de analiză a informațiilor de pe piața energetică europeană. Întregul interviu acordat Lilianei Barbăroșe este pe net la moldova.europalibera.org. 7 localități din Republica Moldova au primit astăzi granturi în valoare totală de peste 2,6 milioane de euro de la Uniunea Europeană, cu scopul general de a crea condiții pentru dezvoltarea mediului de afaceri și respectiv noi locuri de muncă. Ce planuri concrete au cu acești bani primarii localităților câștigătoare, aflați din relatarea Dianei Răileanu.
Lipsa locurilor de muncă, locuitori care abia așteaptă să plece peste hotare și infrastructură insuficientă pentru a motiva antreprenorii să facă investiții. Așa descriu pe scurt majoritatea primarilor problemele cu care se confruntă localitățile ce le conduc. Ion Cărpineanu de mai mulți ani e primar în localitatea Cărpineni, cea mai mare din raionul Hâncești, atât după numărul de locuitori, dar și după suprafața pe care se întinde. Din cauza pandemiei de COVID-19, tot mai mulți săteni rămași fără un loc de muncă peste hotare revin acasă și vor să se implice în crearea de noi afaceri și locuri de muncă. Primarul Cărpineanu constată că localitatea le oferă prea puțin când e vorba de infrastructură, prin urmare cu banii europeni își propune să creeze condiții mai bune pentru oamenii de afaceri.
Am înțeles că procesele tehnologice în mediul rural sunt mai scumpe din cauza faptului că nu există oameni instruiți în domeniul afacerilor și împreună cu mediul de afaceri din localitate am decis să aplicăm la acest proiect pentru a crea un centru de consultanță în afaceri. Ne dorim să creăm instrumente care vor facilita și vor ieftini procesele tehnologice în afacerile de la țară. În special vom instrui și vom ajuta startup-urile, vom crea și vom instrui oamenii care vor oferi servicii mai calitative și ieftine pentru afacerile din localitățile rurale.
Programul, prin intermediul căruia cele 7 primării vor primi în următorii ani peste 2,6 milioane de euro, este multiplicat în țările din cadrul parteneriatului ESTIC, program al Uniunii Europene de sprijinire a mai multor țări foste sovietice, inclusiv Republica Moldova. Primarul de Căușeni, Anatolie Donțu, aflat la primul mandat, spune că și-ar dori în următorii ani să sprijine mai activ agricultorii din localitate. Iată de ce banii oferiți de Uniunea Europeană vor fi investiți într-un frigider uriaș în care producătorii din satele alăturate să poată păstra cât mai mult timp fructele și legumele cultivate.
Este un scop ca noi să oprim acasă cetățeanul și el să facă o activitate, ori, nu știu, un business care l-ar ține acasă și l-ar facilita financiar să nu plece în străinătate. Acest scopul principal al unui primar. Noi vrem să implementăm un frigider, ceea ce ar ajuta agricultorii la prima etapă de plantarea livezilor, viilor, ca ei să poată dezvolta acasă la ei.
Un recent studiu al Institutului Viitorul arată că mai mult de un sfert din populația Republicii Moldova ar părăsi țara pentru totdeauna. Iată de ce ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, spune că scopul sprijinului european de peste 2,6 milioane de euro este inclusiv susținerea localităților pentru ca oamenii să-și vadă viitorul acasă. În aceste zile au fost premiate mai multe localități ai căror cetățeni dau dovadă mai ales de activism civic. Satul Feștelița Bunăoara a devenit primul din țară inteligent din punct de vedere energetic. Ce înseamnă acest lucru? Că cele mai importante instituții din sat, primăria, gimnaziul, casa de cultură și grădinița, sunt independente energetic, adică au lumină datorită panourilor fotovoltaice și se încălzesc cu cazane pe biomasă. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7, eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii prezentăm, între altele, ecouri la ultimele declarații ale lui Vladimir Putin despre o ripostă militară pe care Rusia ar fi gata să o dea Occidentului. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. Sondajele, manipulări sau prilejuri de reflecție? Este o întrebare retorică formulată în titlul comentariului său de astăzi de scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Spiritele s-au aprins în Republica Moldova după publicarea unui sondaj comandat de IDIS Viitorul, în care Maia Sandu și PAS par să scadă în preferințele electoratului, cedând pentru prima dată de la câștigarea scrutinului întâietatea adversarilor lor ideologici. La politicieni lui Ion Ceban, primarul de Chișinău, cel hărțuit de guvernare, cum se tot victimizează el, și blocului socialiștilor și comuniștilor la partide. Reacțiile la sondaj sunt diferite, în funcție de cine interpretează datele. Suporterii necondiționați ai președintei și ai actualului guvern sunt sceptici față de corectitudinea cifrelor. O manipulare crasă, am mai văzut noi. Și fac trimitere la alte măsurători trucate. Opoziția prorusă din Parlament se bucură. Iată, v-am spus că va fi rău cu aceștia, o să regretați că nu ne-ați votat pe noi. Mai puțin sunt moldovenii care îndeamnă la o atitudine ponderată, reflexivă. Sondajul IDIS Viitorul e o primă bornă alarmantă în ce privește aprecierea actualei puteri, care a urcat foarte sus ștacheta așteptărilor și speranțelor populare, mai sus decât a reușit vreodată o guvernare de centru-dreapta pro-europeană la noi. E nedreaptă această scădere în sondaje actualei puteri pro-europene, care își poate trece în palmares deblocarea finanțării externe, reapropierea de Uniunea Europeană, Statele Unite și România, precum și declanșarea luptei anticorupție. Socialiștii și Dodon au stat vreo 4 ani în fruntea sondajelor, dar n-au făcut nimic pentru Moldova. Au ținut-o sub un clopot de sticlă, exploatând mitul Rusia, sub privirile electoratului nostalgic după URSS. Doar că oricât de ultragiată s-ar simți guvernarea în raport cu niște sondaje defavorabile, mai înțelept este să analizezi cauzele acestei schimbări de atitudine din partea electoratului, să chipzuiești ce trebuie și ce se poate face mai bine și la nivel de politici și la nivel de echipă. Una dintre marile probleme ale guvernării, despre care s-a vorbit mereu, sunt deficiențele de comunicare. Mai ales că există o propagandă foarte agresivă la posturile TV arondate socialiștilor și oligarhilor fugari, care speculează orice greșeală, orice desincronizare, orice zvon fals, inducând programatic o stare de dezamăgire și neîncredere în actuala guvernare, care, preocupată de grijile mari ale țării, subestimează consecințele acestor revărsări de venin. Cred că pe lângă reformele la scară mare, este foarte important contactul cu oamenii, aplicarea asupra problemelor lor imediate, mult mai presante pentru ei decât transformările macroeconomice. Să stai de vorbă cu cetățenii, cu autoritățile publice locale, să ajuți la rezolvarea unor necesități concrete, cuantificabile pentru comunitățile lor. Fără palierul de jos, nu vei avea susținere pentru reformele structurale, care necesită timp, răbdare și dedicație. Și o ultimă remarcă. Sunt cumva surprinzătoare criticile vehemente ale foștilor aliați ai PAS, rămași pe din afara Parlamentului, în fața scăderii de popularitate a actualei puteri. Sigur că aici răzbat anumite frustrări îndreptățite, pentru că guvernarea s-a arătat prea puțin dispusă să atragă specialiști din afara PAS. Însă tot sondajul arată că dezamăgiții n-au migrat spre alte partide pro-europene, ci mai degrabă au completat rândurile indecișilor. De aceea, criticile ar trebui să fie constructive și realiste și mai atente la limbajul contondent în care sunt formulate. În caz contrar, supărările tale riscă să se confunde cu propaganda socialiștilor și a oligarhilor fugari, inamici înverșunați ai PAS și ai președintei Maia Sandu, care nu vor ezita, o fac deja, să-ți instrumenteze frustrările în lupta lor împotriva campaniei anticorupție și a orientării pro-europene a Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Președintele rus Vladimir Putin a făcut o nouă declarație amenințătoare pe fundalul tensiunilor cu Occidentul în chestiunea Ucrainei. Dan Alexe, care spicuiește presa internațională pentru site-ul nostru, se oprește într-o versiune pentru radio atât la ultimul avertisment al liderului rus, cât și la noile restricții antiepidemice europene înainte de sărbătorile de iarnă.
Virusul Omicron progresează fulgerător, în vreme ce Putin amenință Occidentul cu un răspuns militar la orice viitoare acțiuni ale NATO. Acestea sunt principalele subiecte de azi. Sărbătorile de Crăciun și Anul Nou vor avea loc în condiții extrem de severe în Germania. Guvernul a introdus un nou proiect de lege în vederea înăspririi restricțiilor de sănătate în preajma anului nou pentru a proteja populația împotriva variantei extrem de contagioase Omicron, și anume închiderea tuturor cluburilor de noapte și reducerea contactului de la persoană la persoană, inclusiv între cei vaccinați. Cum o anunță La Libre Belgique, premierul olandez Mark Rutte a cerut cetățenilor să evite să meargă în Belgia sau Germania în următoarele săptămâni, dar, cum o scrie tot în Belgia Le Soir, reciproca e de asemenea valabilă, iar primăria din Anvers, Antwerpen, oraș flamand situat în apropierea frontierei olandeze, și-a sfătuit concitadinii să evite la rândul lor să meargă în Olanda. Tot așa, Londra a anulat sărbătorile publice de sfârșit de an, deși guvernul lui Boris Johnson evită să adopte noi restricții în legătură cu reuniunile familiale. Obstacolul cel mare rămân însă antivaxerii și conspiraționiștii, religioși, politici sau altfel. În Franța, Libération anunță astfel în numărul său din această dimineață decesul în insula franceză Martinica a liderului opoziției față de vaccin, Alain de Caille, care era și șeful sindicatului șoferilor de taxi din insulă, mare destinație turistică, și care tocmai a murit de COVID. Presa rusă scrie cum Vladimir Putin a vorbit ieri la Moscova în fața statului major, împreună cu ministrul apărării, eternul Sergei Shoigu, amenințând cu un răspuns militar dacă NATO continuă să se extindă și mai ales dacă sprijină militar Ucraina. NATO este agresiv, a spus Putin, citat de The Guardian la Londra. Într-o anchetă, The New York Times arată cum Kremlinul își pregătește cetățenii pentru un viitor conflict. Un program de 185 de milioane de dolari pe 4 ani, scrie New York Times, a fost lansat în acest an cu scopul de a întări considerabil educația patriotică a rușilor. Asta include un plan de atragere a cel puțin 600 de mii de copii încă de la vârsta de 8 ani care să intre în rândurile unei armate de tineri în uniformă, scrie The New York Times. Pe fundalul tensiunilor regionale, două bombardiere rusești nucleare cu rază lungă de acțiune au patrulat sâmbătă în spațiul aerian bielorus, într-o misiune prezentată ca fiind menită să cimenteze legăturile de apărare dintre cei doi aliați. La Moscova, principalul cotidian rus de opoziție, Novaya Gazeta, se întreabă chiar dacă nu cumva ar fi posibil ca dictatorul bielorus Alexandru Lukashenko să primească armament nuclear din Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Oficiul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului a cerut Poloniei și Republicii Belarus să amelioreze ceea ce a numit situația îngrozitoare a emigranților și refugiaților blocați la granița lor comună, unde acești oameni nu au întotdeauna apă curată, hrană sau adăpost. Agenția ONU a investigat situația lor în timpul unei vizite în Polonia, la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. În Belarus, experții ONU nu au putut intra deloc, iar în Polonia nu li s-a permis accesul în zona de graniță, unde acționează starea de urgență. Așa încât, în Polonia, experții au discutat cu zeci de refugiați care au scăpat din zona de graniță, dar și cu oficiali și reprezentanți ai societății civile poloneze. Cei intervievați au descris condiții îngrozitoare de ambele părți ale graniței, fără acces sau cu acces limitat la hrană, apă curată și adăpost, adesea pe fondul temperaturilor scăzute, a declarat jurnaliștilor Elizabeth Throssell, purtătoarea de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru drepturile omului, la prezentarea unui raport la Geneva pe 21 decembrie. Majoritatea refugiaților intervievați s-au plâns că în Belarus au fost bătuți sau intimidați de forțele de securitate, fiind obligați să treacă granița și împiedicați să părăsească zona pentru a reveni la Minsk. Uniunea Europeană acuză regimul lui Alexandru Lukashenko de faptul că ar fi adus cu avionul în Belarus numeroși emigranți din Orientul Mijlociu, inclusiv din Irak și Siria, direcționându-i apoi către țările blocului comunitar, Letonia, Lituania și Polonia. Lukashenko ar fi încercat astfel să pedepsească Uniunea Europeană pentru sancțiunile impuse regimului său din cauza reprimării protestelor pro-democrație izbucnite în urma alegerilor prezidențiale controversate din 2020.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
La rubrica investigații a portalului anticorupție.md găsiți cea mai recentă anchetă documentată de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice, offshore-ul din Elveția și motorina rusească pentru Transnistria. Potrivit unui răspuns oferit de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova pentru Centrul de Investigații Jurnalistice, schema transportării de combustibil în regiunea separatistă transnistreană începe din portul rusesc Novorossiysk, de la Marea Neagră. Ancheta a scos la iveală că regiunea transnistreană se alimentează cu combustibil printr-o schemă bine elaborată, la care contribuie firme din Rusia, intermediari din România și Republica Moldova, și o serie de foști oficiali și oameni de afaceri de pe cele două maluri ale Nistrului. Mai multe informații despre detaliile dubioase descoperite de reporterii de investigație și de schemele implementate găsiți pe anticorupție.md. Citiți la rubrica Dosare de corupție despre acuzatorul Vinitski. Procurorul din municipiul Chișinău, Pavel Vinitski, care a figurat în mai multe anchete ale Centrului de Investigații Jurnalistice, este bănuit în două dosare penale, pentru corupere pasivă și îmbogățire ilicită. Pavel Vinitski a fost anterior subiectul unei investigații jurnalistice pentru că ar fi cerut mită de la presupuși traficanți de droguri. O altă anchetă a CIJM este despre cum procurorul Vinitski își construiește casă într-un parc de pe malul lacului Chitichici. Autoritatea Națională de Integritate a anunțat că s-a autosesizat în urma publicării anchetei Centrului de Investigații Jurnalistice. Mai multe știri, investigații, reportaje găsiți pe anticorupție.md.
temele portalului anticorupție.md, prezentate de Irina Odobescu, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.